Καλή σας ημέρα, κύριε Καράουγλου.
Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας και ειδικότερα ακόμη περισσότερο που μιλάω με έναν πολύ παλιό και πολύ καλό φίλο, τον Εμίλιο του Σαπρανίδη.
Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Τρέχετε.
Από υγεία είμαστε καλά, τα υπόλοιπα τα παλεύουμε όλα. Το σημαντικό είναι η υγεία. Αυτό εύχομαι και σε όλους τους πολίτες.
Έτσι είναι. Πριν πάμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδαμε πρόσφατα και μία δημοσκόπηση εκεί στη Β' Περιφέρεια που φαίνεται εσείς ότι υδρώνετε καλά τη φανέλα. Πάμε λίγο σε ένα σχόλιο από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε με τον Εμίλιο αν είδατε, αν διαβάσατε. Θα θέλαμε την άποψή σας πάντως. Πώς σας φάνηκε?
Στην Ελλάδα η δημοκρατία εδώ και 52 χρόνια είναι βαθιά, δεν κινδυνεύει από κανέναν και από τίποτα. Χρειάζεται βέβαια κάποια έτσι βελτίωση σε συγκεκριμένα σημεία και αυτά ελπίζω να γίνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει εντός του Μαΐου, δηλαδή η διαδικασία. Η Βουλή συγκεκριμένη είναι προτείνουσα, η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει δικαίωμα κάθε πολίτης ή κάθε ομάδα πολιτών να κάνει αν θέλει κόμμα. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες την είδηση του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, να πω ότι εντάξει, άκουσα γενικούς αφορισμούς για διαφάνεια, για αντιμετώπιση της διαφθοράς, για το ένα για το άλλο, θέσεις δεν άκουσα. Βεβαίως θα μου πείτε ότι είναι νωρίς ακόμη και ήταν μια πρώτη ιδρυτική διαχείριξη. Θα παρακολουθούμε με προσοχή και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος. Περιμένουμε 26 μηνός από ό,τι θυμάμαι και την ίδρυση της και την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει.
29 του μήνα περιμένουμε ίσως και κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε και εμείς περισσότερα
πράγματα. Θα περιμένουμε. Και τα κόμματα θα κρυθούν και από τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν και από τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν, όχι τις γενικές, τις ωραίες οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά, αλλά επί των συγκεκριμένων ζητημάτων για τα θέματα οικονομίας, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας, για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, για θέματα δηλαδή που αφορούν την κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω τώρα είναι ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό που θέλω να πω σε ό,τι με αφορά είναι ότι πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερο σεβασμό σε μια χαροκαμένη μάνα θα αντιμετωπίζω τις όποιες πολιτικές θέσεις. Επαναλαμβάνω γιατί η κυρία Καριστιανού έχει υποστεί τη μεγαλύτερη βάσανο που μπορεί να ζήσει εν ζωή κάποιος άνθρωπος. Να χάνει το παιδί σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Mm-hmm. Οπότε με σεβασμό θα αντιμετωπίσω τις όποιες θέσεις διαμορφώσει ως πολιτικός φορέας πλέον.
Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση. Βέβαια, συνήθως δεν πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφία. Απλά να κάνουμε ερωτήματα ότι δύσκολα στη χώρα μας, εκτίμηση, η οργή μπορεί να μετατραπεί σε σχέδιο διακυβέρνησης. Δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού. Και δεύτερον, σε όλα όσα προείπατε, και όσοι έχουν διατυπώσει, Υπουργέ μου, θέση μέχρι τώρα, είδαμε χαΐρι, εφαρμόστηκαν όλες από τα συστημικά κόμματα δηλαδή. Κάποια στιγμή έχει δικαίωμα, και το είπατε σωστά, να δοκιμάσει και κάποιος άλλος για το όνομα του Θεού. Θέλει να δοκιμάσει.
Δικαίωμά του είναι ακριβώς. Αλλά αυτός που αποφασίζει τελικά είναι ο κυρίαρχος.
Προφανώς.
Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και το είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριό μας ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι όταν φτάσει η ώρα, που δεν έφτασε ακόμη, μιλάμε για άνοιξη του 27, τότε θα γίνουν εκλογές, τότε λοιπόν θα βγάλουμε το πρόγραμμα που είχαμε προεκλογικά το 2023, θα δούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση και θα δούμε πόσα από αυτά που λέγαμε το 23 γίναν πράξη ή όχι. Και είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό του 23 έχει γίνει πράξη. Αλλά γι' αυτό θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν φτάσει η ώρα, επαναλαμβάνω, την άνοιξη του 27 σύμφωνα με τις επίσημες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.
Κύριε Καράουγλου, το κυρίαρχο θέμα βέβαια που απασχολεί την κοινωνία, στο οποίο αναφέρθηκε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, είναι η ακρίβεια. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τη δράση σας, βλέπω ότι επισκέπτεστε πολλές περιοχές της Β' Θεσσαλονίκης πάρα πολύ τακτικά. Τι σας λέει ο κόσμος για την ακρίβεια, γιατί 7-6 χρόνια αυτό το θέμα μας απασχολεί. Σας λένε για την ακρίβεια, τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι και αν σας λένε, αν συνεχίζουν να σας λένε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Λοιπόν, η κάθε εποχή, η κάθε χρονική περίοδος έχει τα δικά της προβλήματα. Δηλαδή θυμάμαι το 19, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην κοινωνία ήταν το θέμα των λαθρομεταναστών, ήταν το θέμα της ανεργίας, ήταν το θέμα της φυγής των νέων παιδιών στο εξωτερικό, ήταν άλλα τα θέματα. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην ατζέντα. αντί να έχουμε το brain gain, έχουμε την επιστροφή των παιδιών, περίπου 470.000 από τα 600.000 παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό έχουν γυρίσει. Η ανεργία έχει μειωθεί δραστικά, δημιουργηθήκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
Αυτό είναι αλήθεια. Στην ανεργία έγιναν πολύ πολύ σημαντικά βήματα με αποτελέσματα.
Ναι. Όπως επίσης και τα θέματα της ασφάλειας που θέλαν να νιώθουν οι πολίτες έχουν αντιμετωπιστεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αθρομεταναστών, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες 30 δομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι κλειστές, οι οποίες είναι φυλασσόμενες, όπου βεβαίως είναι οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμά τους, το οποίο η Ελλάδα ως μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα πρότυπο δημοκρατίας τους το δίνει, υποβάλλουν έτσι για άσυλο. Όσοι από αυτούς παίρνουν το άσυλο, για συγκεκριμένους λόγους βέβαια, τότε δικαιούνται και είναι ελεύθεροι να πάνε είτε στην Ελλάδα είτε να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι δεν το δικαιούνται, γίνονται προσπάθειες για την επαναπρόθεσή τους. Τώρα τα προβλήματα που έχουμε, κυρία Τσαμπάζη, και σωστά το είπατε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
Ναι, γιατί μπορεί να έχετε δώσει πόσες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και δώσατε, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και φεύγει χωρίς χαμόγελο.
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εγώ το ξέρω και το ζω το πρόβλημα, γιατί όχι μόνο είμαι σε επαφή με την κοινωνία, γιατί από αυτήν προέρχομαι και σε αυτήν ζω και σε αυτήν θα είμαι και αύριο, αλλά γιατί και κάθε Σάββατο το έχω καθιερώσει με τη γυναίκα μου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Οπότε βλέπω πραγματικά και ακούω, αν θέλετε, και τα παράπονα των συμπατριωτών, των συμπολιτών που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ, που με αναγνωρίζουν και μου κάνουν τα παράπονα τους. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσει και αυτό έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας της αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματός τους και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Με αύξηση μισθών συντάξεων, θυμίζω ότι ο βασικός κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ πήγε στα 920, έτσι. Ότι πήραν αυξήσει οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 14 χρόνια, ότι πήραν αυξήσει οι συνταξιούχοι μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, το ένα σκέλος του πρώτου άξονα είναι αυτό και το δεύτερο με μείωση της φορολογίας. 83 φόροι συνολικά στη χώρα μας έχουν μειωθεί και αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι που δεν πρέπει να το περνάμε ντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικές οι μειώσεις στη φορολογία που έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Βεβαίως, αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της προσπάθειας του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής προστήμων για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα νόμιμα και βεβαίως ασκούν κερδοσκοπικές πολιτικές.
Ναι.
Εκεί έχουν επιβληθεί πρόστιμα για πρώτη φορά σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Γίνονται προσπάθειες με τη δημιουργία του νέου σώματος για τον έλεγχο της αγοράς. Θέλω να πω ότι έχουμε περιθώρια ακόμη για μια άσκηση πιο δραστικής πολιτικής στο κομμάτι στο δεύτερο άξονα του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής μεγαλύτερων προστήμων, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την κερδοσκοπία και να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας μεγάλωσε πάρα πολύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που υπήρξαν 1.200 προβλήματα και γενικότερα κατά τάξη στην Ευρώπη αυξήθηκε το κόστος της παραγωγής, μια που αυξήθηκε το φυσικό αέριο, αυξήθηκε το πετρέλαιο κτλ. Και ανέβηκε ακόμη περισσότερο με τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν. Θέλω να πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η κατάσταση θα έχουμε τάσεις αποπληθωριστικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε πολιτικές και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο δραστικά μπορούμε το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
Κύριε Καράβλου, ορθά κατά την άποψή μου υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο. Προφανώς και υπάρχει ένα τέτοιο. Κατά την άποψή μου δεν φτάνει και ορθά λέτε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, εγώ λέω πάντα ότι δεν γίνεται ένα ελληνικό προϊόν στα ράφια της Φραγκφούρτης να φτάνει 1 ευρώ και εδώ το ίδιο προϊόν να πουλείται 1,5 ελληνικό. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Άρα υπάρχει μια κερδοσκοπία την οποία πρέπει να δείτε πιο έντονα σε συνεργασία και με όσους παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη χώρα, με μια έτσι, επαφή και ομιλία μαζί τους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί και εμείς μιλάμε με κόσμο, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες ΑΠΕ, να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε ΑΠΕ και να πληρώνουμε το ρεύμα ακριβά, όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή η αρχή ρυθμιστικής ενέργειας στο Άμστερνταμ, πώς γίνεται στην Ολλανδία, εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται στην Ιταλία να τη δίνει 32 και εδώ 128 την κιλοβατόρα. Δηλαδή, κάτι γίνεται σε όλη αυτή την αλυσίδα με την ιστορία της εσχοκέρδειας. Και θα πρέπει εδώ κάποια στιγμή να βάλετε και το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο να πείτε, παιδιά, μέχρι εδώ να συνοηθούμε, υπάρχει ένας λαός που υποφέρει.
Κύριε Σαπρανίδη, έχετε δίκιο στο ότι πράγματι έχουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κάποιες πολιτικές και κάποιες τιμές οι οποίες μας παραξενεύουν όλους. Βεβαίως να θυμίσω ότι από το 2018, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που σωστά έπαθε στην Ολλανδία, το οποίο καθημερινά καθορίζει τις τιμές. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε. Θεωρώ ότι όταν κάτι εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ελληνική κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που ακολουθεί τις οδηγίες, δεν σημαίνει ότι ό,τι ψηφίζεται και ό,τι εφαρμόζεται είναι το σωστό, το τέλειο και δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές.
Ακριβώς, να γίνει και μια παρέμβαση με τη μορφή της πίεσης, η ιδιαιτερότητα της χώρας.
Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν εμείς έχουμε περισσότερο από το 50% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σημαίνει ελάχιστο κόστος. Για ποιο λόγο να μπαίνουμε στη λογική το ότι ποιο είναι ο μέσος όρος των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτρική ενέργεια.
Ποιο δεκάλεπτο θα μας χρεώσουν, πότε σταματήσαν να παράγουν ενέργεια οι γεννήτριες.
Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσει. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο Υπουργείο του Υπουργείου Ενέργειας έχουμε έναν σοβαρό υπουργό που ασχολείται και γνωρίζει τα θέματα αυτά, τον Σταύρο τον Παπασταύρο. Πριν από λίγο μιλούσα μάλιστα με αυτόν για άλλα θέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να το δει συνολικά η Ευρώπη το ζήτημα αυτό και πρέπει να αλλάξει αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας. Νομίζω ότι δεν τα πάει και πολύ καλά.
Σωστά. Να αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή.
Να πάμε λίγο.
Να περάσουμε ότι ενώ υπάρχει δημοσκόπηση.
Υπάρχει μια δημοσκόπηση.
Είναι πρώτη σε δημοφιλία.
Ακριβώς. Τη Παλμός ανάλυση την είδαμε στο Opinion και οι θετικές απόψεις είναι στο 67%. Μιλάμε για τους κατοίκους στη Β' Θεσσαλονίκης. Ναι. Εσείς όμως οδεύετε.
Παρ' όλα αυτά, αλλάζετε πολιτικό μετερίζει. Έτσι δεν είναι? Μια απόφαση λυμμένη, την έχετε εξαγγείλει. Προχωράτε σε αυτό.
Και δεν κάνω πίσω. Εγώ ξέρετε ότι έχω το καλό παύλα κακό ότι όταν αποφασίσω κάτι το οποίο δεν το κάνω έτσι αυρόχυπος είναι, μετά από διάλογο καταρχήν με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου, με φίλους, έτσι και πάρω μια απόφαση, μετά δεν γυρίζω εύκολα πίσω.
Πάντως δύσκολα κάποιος θα άφηνε αυτή τη δημοφιλία. Θα ξαναπήγαινε στις εθνικές εκλογές, κύριε Καράογλου.
Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ακόμη το αν θα είμαι ή όχι, γιατί μου είπε. Πρώτα θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί πριν πάρω τις αποφάσεις. Να σας πω όμως ότι γενικώς είμαι της αρχής ότι δύο καρπούζια στην ίδια μας σκάλη δεν χωράνε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και υπονοείται. Εγώ λοιπόν έχω μια κεντρική κατεύθυνση τώρα που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, 25 ώρες 24 ώρες, γιατί είμαι και εργασιομανής, ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό. Έχω κάνει όχι απλώς μία φορά αυτά που ανεβάζω τις εθνικές επισκέψεις που έκανα στις 7 περιφερειακές ενότητες. Έχω κάνει από 10 επισκέψεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα τουλάχιστον. Έχω δει πολλούς φορείς, έχω δει μεμονωμένους πολίτες, έχω καθίσει σε τραπέζια, έχω κουβεντιάσει με τους ανθρώπους. Γι' αυτό ανακοίνωσα τόσο νωρίς. Μου λένε, μα τόσο νωρίς. Λέω, ναι, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας όταν φτάσει η ώρα, δηλαδή 2, 3, 5, 6 μήνες πριν τις εκλογές και να πω, γεια σου παιδιά, είμαι και εγώ, με στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε με.
Αν δεν το πάρετε το χρήσμα, κύριε Καράογλου, θα στενοχωρηθείτε πολύ.
Εγώ θέλω να πάρω το χρήσμα της κοινωνίας. Αυτό που το έχω πει στον Πρωθυπουργό, το λέω και δημοσίως.
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί, σε όποιο βαθμό, το κομματικό χρήσμα τα τελευταία χρόνια το αποφεύγουν. Και έχουν και τους λόγους τους και έχουν και δίκιο για να μας ειλικρινούν.
Ακριβώς.
Καλά φαίνεται και από το αποτέλεσμα.
Υπάρχει το παράδειγμα το οποίο επικαλούμε για το 2023. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία πήρε σε δύο εκλογές Μάιου και Ιούνιου του 2023 41%. Και τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή μετά από 4 μήνες, άρα δεν πρόλαβε να σταρεί τόσο πολύ, έχασε 5 περιφέρειες. 5 περιφέρειες όχι από Πασόκ και από άλλα κόμματα, αλλά από συσταγωγικά βάζω τη λέξη. Αντάρτες, ανεξάρτητους, θα έλεγα εγώ, υποψήφιους που προέρχονται από χώρες της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Δυτική Μακεδονία, βλέπε Ανατολική Μακεδονία, βλέπε Βόρειο Αιγαίο, βλέπε Πελοπόννησο, βλέπε Ιόνιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εποχή των χρησμάτων που εγώ τα έζησα, γιατί όταν το 86 κατέβηκα πιτσιρικά στο χωριό μου πρώτης κοινότητας, το χρήσμα ήταν αυτό που με βοήθησε να πάω στις εκλογές. Το ίδιο και το 90, έτσι, και το έργο μου βεβαίως που είχα κάνει την πρώτη τετραετία. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα οι πολίτες δεν τα θέλουν αυτά.
Ας απεγκλωβιστούν οι βαθμοί αυτοδιοίκησης, ας απεγκλωβιστούν από τον εναγκαλισμό των κομμάτων, κύριε Καράγλου.
Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό ξεκίνησε μια προσπάθεια. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ταυτότητά μου. Εγώ είμαι γέννημα θέμα της Νέας Δημοκρατίας, μέσα αυτήν μεγάλωσα. Από παιδί, από τη Μακή, τη Δάφνο του Φουκού, την ΟΝΕΔ, τις τοπικές κτλ. Όμως αυτό που λέω είναι ότι όταν φτάνει η ώρα να ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνουμε την κομματική μας ταυτότητα στο πλάι, κάνουμε ένα άνοιγμα σε όλους και ζητάμε από όλους τους πολίτες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αγωνίες και που θα δουν και το πρόγραμμά μας σιγά σιγά να διαμορφώνεται και θα το εσπάζονται, να είμαστε μαζί, να ενώσουμε δυνάμεις. Ένας είναι ο στόχος, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να δώσουμε μια νέα δυναμική, μια νέα προοπτική ανάπτυξης. γιατί πρέπει να τονίσω και το λέω αυτό πάντα, έτσι, ότι τα προηγούμενα χρόνια με τη διοίκηση του Απόστολου του Τζικώστα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό λοιπόν το έργο συνεχίζει να είναι αιδωνά και εγώ θέλω όχι απλώς να το συνεχίσω, αλλά να το επεκτείνω ακόμα περισσότερο, να το βελτιώσω όπου χρειάζεται και να κάνω τις κινήσεις που πρέπει να κάνω.
Αυτό το έργο ενδεχομένως να θέλει να το συνεχίσει και ο κύριος Γιουτίκας.
Στη Δημοκρατία, όπως είπα και πριν με την κυρία Καριστιανού, καθένας έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα και να φιλοδοξεί και να δίνει, έτσι, να βάζει στόχους. Καλωσορίζω την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, είτε είναι του Κώστα του Γιουτίκα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, γιατί προφανώς δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα υπάρχουν και άλλοι.
Από να και υπάρχει πέρα, κι άλλος Γαλάζιος, κύριε Καράογλου, εννοείται.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τελικά και δύο Γαλάζιοι κι άλλοι. Μπορεί να φτάσει και ένας μόνο. Έτσι, θα τα δούμε αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι ότι στη Δημοκρατία είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ένα που έχει στόχους, που έχει φιλοδοξίες, που έχει όραμα, που θέλει να αγωνιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση είτε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό, να εκτίθεται, να βάζει την υποψηφιότητά του. Και βέβαια,
σωστά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρασία, δεν το είπαμε εμείς, το έχουν πει άλλοι νωρίτερα, ακριβώς, πιο σοφότερα από εμάς. Τώρα, στον εκλογικό νόμο που είναι έτσι στη διαβούλευση, φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, που οδεύει προς την κατάργηση ουσιαστικά της δεύτερης Κυριακής. Μιλάμε για επαναμετρήσεις και επαναμετρήσεις. Έχετε να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, πώς θα γίνει αυτή.
Να το πω για να το καταλάβουν και οι πολίτες με απλά λόγια, όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Την προηγούμενη φορά αποφασίσαμε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και δώσαμε τη δυνατότητα όταν ο υποψήφιος δήμαρχος ή υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του πάρει την πρώτη Κυριακή 43% να εκλέγεται με την πρώτη, να μην χρειάζεται δεύτερη Κυριακή και να παίρνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου για να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη διοίκηση και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε με την απλή αναλογική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε τα τεράστια προβλήματα. Αναφέρω πάντοτε χαρακτηριστικά το παράδειγμα του πρώην δημάρχου του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, που στις 49 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου είχε μόνο 7 δικούς του. Και άντε μετά προσπάθησε να διοικήσει όταν είσαι μια τραγική μειοψηφία μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το αλλάξαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα, με τη λογική ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο όσοι έχουμε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση και ο Μιλών δεν αποφάσισε ξαφνικά να πάει στην αυτοδιοίκηση. 17,5 χρόνια την υπηρέτησε, 8 χρόνια την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και 9,5 την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που λέει ότι πηγαίνοντας από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο γίνονται κάποιες συναλλαγές. Και οι συναλλαγές που γίνονται πάνω από το τραπέζι, δηλαδή κάθονται δύο συνδυασμοί, δύο επικεφαλείς, ο πρώτος και ο τρίτος ή ο πρώτος και ο τέταρτος, έτσι, και κουβεντιάζουν και συμφωνούν για κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις και για κάποια πράγματα, είναι θεμητές. Πολλές φορές όμως, από ό,τι έχει καταγγελθεί και από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, γίνονται και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, για να σταματήσουν αυτές οι συναλλαγές και να είναι πιο καθαρά τα πράγματα, ο εκλογικός νόμος μειώνει το ποσοστό για την εκλογή του Δημάρχου του Περιφερειάρχη για την πρώτη Κυριακή από το 43% στο 42%, ένα, και δεύτερον, δεσμοθετεί για πρώτη φορά κάτι, παγκόσμια πρωτοτυπία είναι βέβαια, το ομολογώ αυτό, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Τι δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, έτσι, Θόδωρος Καράγλου, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε ακόμη, γιατί οι έτσι, και με τους πολίτες συζητάμε για να δούμε ποια θα είναι η ονομασία του. Ναι. Λέω, ξέρω εγώ, για μια καλύτερη περιφέρεια, λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο ψηφοδέλτιο που μπορεί να είναι λαϊκή κυριαρχία του Πασόκ. Το τρίτο, ξέρω εγώ πώς το λέει, του Κουκουέ, το λέει λαϊκή συσπήρωση, νομίζω. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο, λοιπόν, που αν ο άλλος θέλει να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο το δικό μου και να βάλει σταυρό στους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, κάτω θα υπάρχουν από το ίδιο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν τα ονόματα των άλλων παρατάξεων και τα ονόματα των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Και θα μπορεί ο πολίτης, αν θέλει, να βάλει ένα σταυρό. Ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο του Θόδωρου του Καράγλου, ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Αυτό είναι, σας είπα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πηγαίνοντας λοιπόν μετά, όταν γίνει η διαλογή, αν ο πρώτος συνδυασμός έχει πάρει 42% και μία ψήφο, έχει τελειώσει. Έχει βγει περιφερειάρχης ή έχει βγει δήμαρχος.
Αν πάρει 36.
Αν όμως δεν έχει βγει, τότε θα βγάζουν στην άκρη τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού και θα παίρνουν τα ψηφοδέλτια του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου και θα μετράν και θα αφήσουν στο πρώτο ή στο δεύτερο τις δεύτερες επιλογές που θα έχουν τα ψηφοδέλτια.
Με ποια λογική αναλογικότητας.
Ναι, είναι δηλαδή ένα ζήτημα τέλος πάντων. Θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξει στη Βουλή, γιατί αυτό είναι στη δημόσια διαβούλευση. 4 Ιουνίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Μετά έχει τη βάση δημοκρατικών επιτροπών. Τέσσερις επιτροπές πρέπει να περάσουν.
Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στις επόμενες. Προφανώς
με αυτό θα πάμε. Αλλά προκύπτουν ζητήματα, κύριε Καράγλου. Τώρα, επιτρέψτε μου με το λίγο μυαλό που διαθέτω και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Δηλαδή, κάποια στιγμή έναν που ψήφισε αλλού θα τον δώσουν ότι ψήφισε εσάς. Δεν αλλοιώνεται έτσι η πρόθεση της ψήφου.
Έχει πολλά ερωτηματικά, κύριε Σαπρανίδη. Έχει πολλά ερωτηματικά.
Έχει ερωτηματικά.
Εγώ δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά. Θα περιμένω να δω ποια θα είναι η θέση και επισήμως της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, τι προτάσεις θα κάνουν. Προχθές μιλώντας με τον Λάζαρο Γκυρίζο, μου είπε ότι κατά 70% αυτά τα οποία ζητούσαμε έχουν μπει. Είναι εντάξει, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά και πρέπει να συζητηθούν.
Ωραία.
Έχουμε χρόνο ακόμη, γι' αυτό είναι δημόσια
ενημέρωση. Χρόνο έχουμε. Εμείς για σήμερα δεν έχουμε άλλο. θα πρέπει λίγο να μας ανοιχτήκατε κτλ. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
Καλημέρα.
Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Καλώς τον Κυριακό με υγεία.
Ό,τι ποθείτε. Να είστε καλά, ό,τι σας κάνετε. Γεια χαρά.